Am început acum câteva săptămâni o serie de sesiuni despre lupta duhovnicească, așa cum este ea explicată în Efeseni, capitolul 6. Aceasta este a treia sesiune din seria aceasta. Vă citesc din nou o parte din text. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, având mijlocul încins cu adevărul. Era semnalul de alarmă din Noul Testament cu privire la un atac absolut inevitabil asupra oricăruia dintre noi. Se aseamănă cu alarma care se dă la toate posturile de radio când se apropie o catastrofă uriașă. Auzi sunetul ăla respingător un minut și apoi spune o voce ce ai de făcut ca să salvezi viața. Pavel vorbește despre un astfel de război inevitabil. A început, el privește în jur și vede bine, bine de tot săgețile care zboară deja, vede dușmanul și vede cum este organizat. Și dă alarma. Aveți grijă, este un război nimicitor. Mai mult îți spune, apoi îți va spune ce ai de făcut ca să ai o șansă de supraviețuire și mai mult decât de supraviețuire, o șansă când, după ce va trece totul, când majoritatea vor fi la pământ, tu să rămâi biruitor în picioare. Cam așa vedea psalmistul în psalmul 91, 1.000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, de tine nu se va apropia. Pavel apoi povestește ceva despre dușmanul acesta care ne atacă. El vine dintr-o lume cu care nu suntem obișnuiți, din lumea spiritului. Noi înțelegem destul de bine lumea fizică, ceea ce percepem cu simțurile fizice, forța, culoare, putere. Mai înțelegem ceva din lumea sufletului. Imaginație, gândire, voință, sentiment. Știm ceva din puterea inteligenței, a voinței și din furtuna emoțiilor sufletești. Dar foarte puțin din noi înțelegem lumea spiritului, pe Dumnezeu, lumea îngerilor, lumea demonilor. Știm așa de puțin din puterea Duhului, lucruri despre conștiință, lucruri despre adevăr, despre armele cele mai tari și despre dușmanii cei mai grozavi ai noștri. Și apoi Pavel ne face o introducere cu privire la războiul ăsta. El vorbește înainte de textul din Efeseni 6, vorbește în Efeseni 5 despre ascultare, despre supunere. Vorbește despre prima poruncă din Decalog, porunca numărul 0, ascultă Israele. Fără să înțelegi, fără să accepți porunca asta, nu poți primi nimic. Nu poți auzi nimic și nu poți aplica nimic din ceea ce urmează. Textul care v-am citit eu astăzi spune: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata având mijlocul încins cu adevărul. Ni se spune despre toată armătura, adică toate măsurile de prevedere, toate armele de atac și de apărare care vor fi descrise aici. Dar de ce trebuie neapărat toate? De ce adevăr, neprihănire, râvna Evangheliei, păcii, scutul credinței, colful mântuirii, sabia Duhului? De ce peste toate și în jurul la toate este necesară arma aceea care le activează pe toate celelalte rugăciunea? De ce toate? Fiecare din resursele acestea te protejează într-un anume fel, dar te lasă expus în alte laturi ale vieții. Toate împreună te fac absolut invincibil oricărui atac demonic. De fapt, cel ce este înarmat cu toată armătura, așa cum scrie aici, devine el însuși o spaimă pentru orice demon. Despre un astfel de om este scris că și diavolul va fugi de la el. Acum o analiză reală, onestă a sufletului, a felului de trai, a gândurilor și a vieții, o analiză ca asta dă oricărui om înțelegerea aproape perfectă a felului în care este sau nu este înarmat pentru războiul ăsta demonic din jur. Vezi slăbiciunile care le ai și când stai să analizezi bine textul ăsta, știi ce arme îți lipsesc. Spune aici despre prima armă absolut necesară, despre prima resursă pe care ne-o dă Dumnezeu, stați gata având mijlocul încins cu adevărul. Adevărul. Despre ce vorbește Scriptura aici? Ce resursă e asta? Ce armă e asta? Am să fac o scurtă istorie în lumea noastră din ultima sută de ani. Trăim astăzi într-o lume care în vest este numită post-adevăr. Acum, între anii 1920, așa 1960-70, lumea trăia într-o epocă numită epoca modernă, adică era o societate modernă bazată pe noile descoperiri ale științei, ale tehnologiei. Mergeam toți noi mai repede cu mașini, zburam avion, umblam pe tot pământul, începusem să ne ridicăm în cosmos. În timpul acela, omul avea o anumită idee despre bine și despre rău, despre adevăr și despre fals. Exista o anume acceptare universală despre bine și rău, așa cât de cât. Apoi, epoca asta a trecut și am intrat într-o epocă numită postmodernism, postmodernă. Omul a început să refuze de-a dreptul conceptul de adevăr, de bine și de rău. Ni se spuneau în școli, nu există un adevăr absolut. Fiecare are adevărul lui particular. Nu poți judeca toți oamenii după un singur standard. Fiecare are standardul lui, fiecare este bun și rău în felul lui, în felul în care vrea el să fie bun și rău. Acum, prostia asta era destul de ușor de demascat. Profesorul se ridică în clasa universității și declară, nu există adevăr absolut, nu există adevăr, totul este relativ, ați înțeles? Și Vasilică ridică mâna și îl întreabă, domnule profesor, ce ați spus dumneavoastră acum? Este adevăr sau este minciună? Și profesorul rămâne perplex. Dacă ce a spus este minciună, atunci trebuie aruncată la gunoi. Dacă ce a spus este adevăr, atunci înseamnă că există adevăr și s-a contrazis pe el însuși. Ideologia aceasta postmodernă, unde eram învățați că nu există nimic bun sau rău în sine, nimic adevărat sau fals, ideologia asta era așa o tâmpenie grotească, încât un copil de 10 ani o putea respinge. Dar apoi a venit epoca intelectuală curentă în care trăim noi azi. Post-adevăr, adică dincolo de adevăr. Ideologia asta ne spune că nu negăm adevărul, ci doar vrem să-l înlocuim. Nu negăm că trebuie să fie ceva adevărat și ceva fals. Unul și cu unul, la urma urmei, fac doi, orice vrea să fac. Dar mie nu-mi pasă. Vreau să înlocuiesc adevărul cu o preferință de-a mea. Cu ideologia asta este foarte, foarte greu să te lupți, pentru că este ideologia omului pe care încerci să-l scoli din somn și să-i spui că trenul în care merge cade în prăpastie, s-a stricat, nu mai are frâne. Și apoi el îți spune, nu te contrazice. Nu spune că nu există tren, că nu există prăpastie, ci spune pur și simplu că vrea să doarmă. Nu-i pasă dacă trenul se prăbușește sau nu se prăbușește. Vrea să doarmă. Preferința lui a înlocuit adevărul. Adevărul îi spune că în 2 minute se prăbușește. Dar el nu-l interesează adevărul, ci preferința lui. Vrea să doarmă. Copiii noștri și copiii voștri cresc în lumea aceasta dincolo de adevăr, post-adevăr. Eu lucrez în departamentul de învățământ din Oregon. Vine Johnny la școală dimineața și îi se spune, și el însuși spune la ceilalți și la profesori, de astăzi nu mai vreau să fiu băiat, sunt fată. și toată lumea trebuie să mă numească pe mine acum Maria. E adevărat, m-am născut băiat. Asta o fi adevărul absolut scris în codul ăsta genetic. Nu neg asta. Dar prefer să fiu fată și de acum toți profesorii îl vor numi Maria. A trebuit noi să lucrăm luni de zile să schimbăm toate sistemele de date de bază din calculatoare ca să putem să integrăm preferințele studenților cu privire la rasa lor, la sexualitatea lor și altele. Ultima oară când am verificat data de bază a unui district școlar cu peste 30.000 de studenți aici în Oregon, aveam deja 169 de sexuri diferite. Masculin, feminin, superman, om, furnică, pisică cu gene de șoarice, 169. M-am născut alb. Asta este rasa mea genetic. Păi o fi, dar azi prefer să fiu negru, galben. Schimbăm atunci baza de date din calculatoare și avem acum un număr infinit de rase. Am văzut interviuri la universități mari. Acolo se pregătesc viitorii noștri lideri ai națiunii, ai orașelor, a școlilor. Cel ce întreba, cel ce ducea interviul, era un bărbat blond, înalt, așa de vreo 1,80 m, un tip așa de suedez. Și el întreabă pe studenții care ieșeau de la clase, studenți din cursuri avansate. Ce părere aveți despre mine? Ce sunt eu? Ce vedeți la mine? Sunt bărbat? Ce rasă? Cam ce înălțime? Acum fiecare se uita la el și își dădea cu părerea. Apoi îi întreba, dacă însă eu vă spun că de fapt sunt o femeie de culoare neagră din Africa și am așa cam, sunt mic de tot, cam 1,20 m înălțime și am 60 de ani. Ce ziceți? Majoritatea din viitorii noștri lideri și conducători au răspuns, păi dacă tu ai preferința asta, atunci probabil că așa ești. Cine poate ști? Și el totuși a presat nițel. Păi, priviți la mine, uitați-vă, atingeți-mă, măsurați-mă, luați metru. Ce sunt? Păi, nu mai știm sigur, depinde de ce preferi. Trăim acum într-un secol în care adevărul nu este doar negat. Nu este aruncat la gunoi în folosul preferințelor noastre. Și în felul acesta am ajuns absolut la nebunie. De fapt, acum cuvântul nebunie nici nu mai există. E înlocuit cu o diferență de preferințe. Vă imaginați ce se întâmplă când preferințele noastre înlocuiesc matematica, ingineria? Când preferințele înlocuiesc astea în construcțiile de drumuri, de poduri, de clădiri, ce s-ar întâmpla? Ce se întâmplă când preferințele înlocuiesc știința sau adevărul în construirea unui oraș? Dacă în preferințele înlocuiesc adevărul, moralitatea în construcția unei societăți sau unei familii sau unei vieți de om. Astăzi trăim absolut glorificarea confuziei. Sunt confuz, nu sunt sigur de absolut nimic, dar sunt așa de mândru că m-am ridicat la nivelul ăsta înalt de confuzie. Trăim într-o societate care dă medalii pentru confuzie și pentru prostie. Astăzi nu știm cum să mai definim nici viața, nici binele, nici răul. Nu știm să definim căsătoria. Nu știm să ne mai definim propria noastră sexualitate, dacă sunt bărbați sau femeie. Nici banii nu-i mai putem defini. Și cumva, în timp ce nu mai avem niciun fel de definiție absolută la cele mai importante elemente ale vieții, suntem în același timp din ce în ce mai mândri de confuzia generală și de prostia generală în care ne scufundăm. Cea mai valoroasă căutare a omului este umblarea după adevăr. Nimic nu este așa de important în căutările noastre ca aflarea adevărului. Ce este adevărul? Ce este cu adevărat adevărat? Cea mai importantă întrebare pe care o putem pune este aceasta. Ce este adevărul? La un moment dat, Iisus era înaintea lui Pilat și el spune, eu am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Și Pilat l-a întrebat, ce este adevărul? Pilat a ridicat cea mai mare întrebare a sufletului omenesc, setea cea mai grozavă a sufletului omenesc, și a întrebat asta pe cea mai înaltă, cea mai mare autoritate din univers. Dar înapoi nu a așteptat niciun răspuns și s-a întors și a comis cea mai mare crimă din istorie. Pilat întreabă, ce este adevărul? Ce întreabă el de fapt? Ce întreabă Pilat? Cuvântul adevăr are două semnificații în general. Odată, adevăr reprezintă corespondența între o afirmație și realitate. Pe mine mă cheamă Andrei. Asta este o afirmație care corespunde cu realitatea. Este un adevăr. Acum, dacă eu spun, eu sunt o femeie născută în Africa, asta este o afirmație care nu corespunde cu realitatea. Este un neadevăr, este un fals. Realitatea este că sunt un bărbat născut în România. Asta este prima semnificație a cuvântului adevăr. Este o chestiune de logică elementară, aș spune, de sănătate mentală. Dar nu asta a întrebat Pilat. În sensul cel mai adânc, adevăr reprezintă alergarea omului în căutarea sensului vieții. Are viața sens sau nu? Asta vreau să aflu. Ăsta e adevăr. Are sens sau nu? Există un rost pentru care sunt aici. Adevăr, în sensul lui ultim, este răspunsul la întrebarea asta, care arde în orice suflet omenesc. Ce rost are existența mea? Asta a spus Iisus lui Pilat și asta a întrebat Pilat pe Iisus. Iisus i-a spus, eu am venit să descoper omului adevărul. Am venit ca să vă spun, să vă arăt că viața are un sens, că există un rost, că există o motivație pentru care sunteți aici. Și apoi a spus, și orice om care va iubi adevărul, mă va asculta, mă va urma. Orice om care înțelege sensul și rostul vieții, va înțelege că sensul vieții sunt eu. Rostul vieții este Dumnezeu. Pilat a întrebat, ce este adevărul? Adică a întrebat, ce sens are viața la urma urmei? Și din nefericire pentru el nu a așteptat niciun răspuns. Rostul vieții, motivația pentru care el se născuse, era drept în fața lui. Era cumva, motivația era încarnată în fața lui, în carne și oase. Și el nu a așteptat niciun răspuns. Capitolul ăsta din Efeseni 6 începe pregătirea noastră pentru război aici. Încingeți-vă cu adevărul. Legați-vă mai întâi cu adevărul drept la mijloc. Înțelegeți că nu sunteți la nimereală, că nu ați apărut aici dintr-un accident cosmic. Înțelegeți adevărul ultim, cel mai adânc, de fundament. Sunteți creați pentru Dumnezeu. Cu adevărul ăsta ne legăm, cu adevărul ăsta ne încingem, cu adevărul ăsta ne înconjurăm. Este baza existenței noastre, este prima resursă și armă în războiul pentru sufletul nostru. Societatea în care trăim pierde în fiecare zi, din ce în ce mai mult și mai mult, adevărul. Adică pierde orice noțiune de sens al vieții. Nu știm ce rost avem. Cumva mâncăm ca să avem puterea să muncim și muncim ca să putem să cumpărăm mâncare să mâncăm. Ne-am dezlegat de singura ființă care dădea o direcție vieții noastre. Îl scoatem pe Dumnezeu din poza vieții noastre și apoi ne uităm la poza asta și băgăm de seamă că nu mai este nimic în ea, a devenit albă, neagră, toate au dispărut, este o foaie goală. Ce este paradoxal este faptul că odată cu pierderea acestui ultim adevăr a sensului vieții, începem să pierdem și noțiunea elementară de adevăr. Nu ne mai interesează legătura între realitate și afirmație. Păi, la urma urmei, poate că sunt o femeie născută în Africa, tot așa de bine cum s-ar putea să fiu un bărbat născut în România. Ne pierdem literalmente mințile. Adevăr. Un cod de adevăr trebuie să răspundă neapărat la patru întrebări. Am învățat și eu asta de la oameni mult mai înțelepți decât mine. Dacă ai într-adevăr adevăr, trebuie să ai răspuns la patru lucruri ale vieții. La origine, sens, la moralitate și destin. De unde venim, ce sens am aici, de ce exist, ce cod de legi mă ghidează, unde mă duc. Astea sunt patru lucruri grozave. Orice ideologie, orice religie, orice filozofie de viață se chinuie să răspundă la aceste patru întrebări. Origine. De unde exist? De unde exist? Sens. De ce exist? Moralitate. Cum exist? Ce este bine și ce este rău? Și destin. Ce se întâmplă după ce nu mai exist? Unde mă duc? Vreau să vă opriți o secundă să verificați pentru voi înși vă dacă ideologia după care trăiți dumneavoastră include adevăr, adică include răspuns la aceste patru căutări ale vieții. Felul dumneavoastră de viață, gândire, valorile după care alergați, vă răspund absolut semnificativ la aceste patru căutări? Setul de adevăruri pe care îl aveți vă spune ceva despre originea dumneavoastră? De unde veniți? Cum ați apărut aici? Sunteți așa un accident? Sau poate sunteți o operă de artă? Sunteți creați? Sau doar așa scuipați aici pe pământ? Adevărul după care trăiți vă spune ce sens are viața aici? De ce trăiți? Pentru ce faceți umbră pământului? Dacă va crea cineva inteligent, de bună seamă, el are un scop cu voi. Dar dacă sunteți doar particole de materie puse la nimereală la un loc, ce răspuns să mai ai cu privire la sensul vieții? Ce sens? Adevărul pe care îl urmați vă dă un cod moral? Contează cum trăiți? Aveți concept de bine și de rău? Al cui bine? Al cui rău? Cine a inventat legea binelui și a răului pe care o urmați? Este asta invenție proprie? Aveți binele sau răul inventat de dumneavoastră? Aici, în partea asta morală, se poate verifica în deosebire lipsa adevărului din viața unui om. La un om care nu are adevărul lui Dumnezeu, la el moralitatea este ceva efemer, ceva care continuă să se schimbe după vreme și după preferințe. Erau doi, unul lângă altul, în avion. Era un bărbat și o femeie, nu se cunoșteau. Și la un moment dat, bărbatul ăsta, îmbrăcat foarte bine, s-a întors spre fata asta foarte atractivă de lângă el și a spus, eu sunt gata să-ți ofer $1,000,000 dacă vrei să petreci o noapte cu mine, atât o noapte. Ea s-a uitat dintr-o dată la el, speriată, s-a gândit, asta e un țignit, am nimerit lângă un țignit în avion. Dar n-au mai vorbit nimic timp de vreo 2 ore. După câteva ore de zbor, ea s-a întors la el și l-a întrebat. Vă văd totuși un om normal. Chiar mi-ați da $1,000,000? Și el a zis, da, absolut, ești o fată atât de frumoasă, ți-aș da $1,000,000. Doar pentru o noapte? Da, doar pentru o noapte. Și la un moment dat ea s-a întors și i-a spus, bine, uite, hotărăște tu timpul și locul, dar banii mi-i vei da în advans. Acum, cam cu 10 minute înainte să ajungă avionul la capătul zborului, el s-a întors spre ea și i-a spus, știi ce îmi pare așa de rău? Nu am $1,000,000, nu sunt un om bogat nici pe departe. Dar ce-ar fi să-ți dau numai $10? Atât am. Poți să-ți dau $10 să petreci o noapte cu mine. Ea s-a întors deodată revoltată la el. Omule, ce crezi că sunt eu? Și el i-a răspuns liniștit. La întrebarea asta, ce ești tu? Ai răspuns acum 2 ore deja. Singura lămurire care mai este necesară este doar prețul. Înțelegeți? Era așa jignită în respectul de sine când i s-a oferit $10. Dar nu se simțea așa pentru $1,000,000, deși i se cerea aceeași murdărie. Asta se numește relativism, lipsa unui adevăr absolut. Nu mai știu ce este murdărie și ce nu este. Ni se spune la toți că fiecare dintre noi, de fapt, avem un preț, numai că nu-l știm. Să fie asta adevărat? Asta nu este adevărat. Ravi Zacharia spunea, diavolul îți va da un text, dar ți-l va da în afara contextului, ca din el să faci un pretext pentru ceea ce vrei. Îți va da un text în afara contextului, ca din el să faci un pretext. Shakespeare spunea ceva similar. Spunea, diavolul este prințul raționaliștilor. El va raționa și va argumenta rațional cele mai înfiorătoare aberații, până când omul, din raționament în raționament, ajunge absolut irațional, dement și confuz. Adevăr ai atunci când nu există preț față de care ți-ai schimba părerea, atitudinea și fapta. Există așa ceva în viața noastră? Sunt valori absolute la care nu se poate negocia? Dacă vine cineva și îți oferă pentru fata ta de 10 ani să o vin sclavă undeva în Estul Mijlociu, unde încă se vând fete sclave, cam la ce preț începi să te gândești? Știi că ai adevăr dacă nu există preț la care să poți să gândești în contextul ăsta. Când un om însă pierde adevărul, pierde pe Dumnezeu, pierde orice noțiune reală despre moralitate. El devine, de fapt, Dumnezeu. Și moralitatea lui proprie devine codul de bine și rău. Totul devine relativ, dar relativ la ce? Relativ la binele meu propriu, la ceea ce cred eu că este moral și imoral. Ăsta a fost fundamentul sufletesc al lui Hitler, al lui Mao, al lui Stalin. Ei gândeau, sunt convins de bine, adică de binele meu. Restul este absolut relativ la asta. Evreii trebuie să exterminați, rasa ariană trebuie să domine peste tot, cum zicea el, Alemania Uberalen, Germania peste tot. Tot ce rămâne este să impun acum binele meu relativ asupra tuturor. Și orice faptă care duce la scopul meu este prin definiție bine, pentru că se supune autonomiei mele, legii mele. Și orice opoziție este rău. Și atunci, societatea germană, cumva în timpul ăla, a acceptat și a înțeles că Auschwitz, unde erau arși 12.000 de oameni pe zi, copii, bătrâni, femei, Auschwitz era ceva bun. Și a înțeles că să ascunzi un evreu în pod și să-i salvezi viața era ceva rău. Asta se numește relativism, adică este relativ la binele meu propriu. Nu am renunțat la un adevăr, doar că am mutat adevărul absolut din Biblie sau din Coran sau dintr-un cod de legi, l-am mutat la mine, eu. Și în timp ce sunt sub acest absolut adevăr al meu, apoi fac caz că am fost eliberat de absolutism. Astăzi ni se oferă toate binecuvântările științei și ni se fură orice posibilitate să întrebăm, este oare bine sau nu în asta? Și când tehnologia răspunde doar la întrebarea cum se face asta, și nu răspunde la întrebarea de ce să fac asta, sau întrebarea este bine sau rău să fac asta, atunci ajungi la bombe atomice, la case de alea de gazat oameni, la lagăre de concentrare și la sclavie. Întrebarea de ce sau dacă este bine este ocolită pentru că are la bază moralitatea, adevărul și pe Dumnezeu. Și în școlile de astăzi, copilului meu îi se oferă o mulțime de răspunsuri la întrebarea cum, unde, cum se face, unde se face. Și îi se fură dreptul să întrebe de ce. De ce să fac asta? Îi se spune o mulțime de mărunțișuri la școală. Ceva de fizică, de economie, de matematică, de astronomie, de literatură. Și îi se refuză, îi se fură dreptul să gândească. De ce sunt aici? Ce scop am? Cine sunt? Ce înseamnă să fiu om, uman? Ce este sexualitatea, sensul vieții? Are toate cuvintele mari și nu știe absolut nimic. E o istorie despre detectivul ăla faimos Sherlock Holmes și cu ajutorul lui Watson. Era undeva în munți, camping, mergând pe munți, și se făcuse noapte și au intrat în cort, s-au culcat în cort. Așa, pe la mijlocul nopții, Sherlock Holmes îi dă un cot lui Watson și îi spune, ia privește cerul, era un cer înstelat, formidabil. Ce-ți spune ție cerul ăsta înstelat? Și Watson s-a uitat și a zis, păi, în termeni astronomici, îmi spune că există mii și mii de galaxii, milioane și milioane de planete. În termeni orar, îmi spune așa, după cum sunt planetele aliniate, e cam ora 3 dimineața. În termen teologic, ne spune că noi suntem așa de mititei în universul ăsta. Și în termen meteorologic, cerul ăsta plin de stele îmi spune că mâine va fi o zi frumoasă. Dar ție, Sherlock, ție ce-ți spune? Și Sherlock Holmes se întoarce către el și spune, omule, ești cam idiot. Ce îmi spune când văd stelele, îmi spune că cineva a venit noaptea și ne-a furat de-a dreptul cortul. Asta îmi spune. Societatea de astăzi ne învață o mulțime de bagatele și ne fură dreptul să învățăm, să căutăm răspunsul la cea mai importantă întrebare, ce este adevărul? Cum ajunge omul să piardă sensul vieții, să piardă adevărul? Am să vă spun ceva ce am învățat de la Xavier Zachariah și el vorbește de trei feluri în care se pierde adevărul, eu vă voi spune numai despre două din ele. Primul este secularizarea societății și a vieții particulare. Secularizare înseamnă noțiunea că orice idee de religie sau de credință sau de Dumnezeu, orice idee încetează să mai aibă semnificație socială. Societatea pur și simplu nu mai are nevoie de ideea de Dumnezeu. Înainte a avut, că nu știa de unde vine un trăsnet, se speria de orice zgomot, înainte a avut nevoie de Dumnezeu, dar acum nu mai are loc în societate niciun fel de loc nu mai există pentru astfel de noțiuni. Și ce înseamnă asta? Dacă nu mai avem nevoie de Dumnezeu, atunci cine ne va spune ce este bine și ce este rău? Nu rămâne decât un singur ființă, să spună, omul, noi. Când îl scoatem pe Dumnezeu din poză, noi devenim Dumnezeu. Ăsta, de fapt, era păcatul original al lui Adam. Pe vremea lui Adam, în Eden, nu exista decât o singură lege. Spunea, nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Nu exista decât o lege. Tot codul de lege al omenirii avea o singură linie, 20 de cuvinte. Ce însemna porunca asta? De fapt, Dumnezeu atât îi spunea lui Adam, nu-ți dau decât o singură poruncă. Nu poți să fii tu Dumnezeu, nu poți să iei tu decizia cu privire la bine și la rău. Atât, ai o singură lege, atât. Nu poți tu defini binele și rău, nu ești în stare, nu ai capacitatea de a defini universal ce este bine și ce este rău. Adică nu poți să fii Dumnezeu. Asta era singura poruncă. Adam, te rog, nu fii tu Dumnezeu. Și diavolul îi spune lui Adam, mănâncă și vei deveni ca Dumnezeu. Poți deveni Dumnezeu tu însuți. Tu vei defini ce este bine și ce este rău. Și aici începe întunericul peste toți dintre noi. Separarea de noțiune de Dumnezeu. Separarea de adevăr de bine. Și omul a devenit Dumnezeu pentru om. Și el a devenit cel ce definește legea, binele și răul. Omul devine legiuitorul care umblă fără lumina lui Dumnezeu, umblă în întunere complet și așa tot încearcă să definească ce este bine și rău. Și rezultatul este că în orice țară te duci, orice cod de legi umane din ziua de azi ocupă mii și zeci de mii de volume. Ocupă sute și milioane de pagini, legi, decrete, amendamente la decrete, schimbări la legi, excepții la amendamente, adăugiri și scăderi condiționale ale legilor. Milioane de pagini despre ce este bine și rău, scrise și rescrise, șterse și scrise din nou de acest mic om care și-a luat prerogativul de a deveni el Dumnezeu și adevăr. Și în zăpăceala lui nu mai știe să scrie un cod de lege. Am ajuns de la o singură lege a lui Dumnezeu, nu fii tu Dumnezeu, la miliarde și milioane de legi și schimbări de legi. Asta este secularizarea societății. Dumnezeu este dat la o parte și omul devine Dumnezeu. Și singura persoană care ne dădea sens, ne dădea adevăr în viață, dispare din orizontul nostru. Am lepădat brâul de adevăr care ne înconjura la mijloc. Apoi este pluralismul. Asta vine de la cuvântul plural, care înseamnă mai mult decât unul. Asta este noțiunea că nu există un adevăr absolut, o logică, o deducție absolută, ci logica este o piedică pentru societate. Franța, cu câțiva ani, a declarat că am intrat într-o epocă post-logică, adică unde logica nu mai are niciun scop. Putem și vrem să trăim fără logică, fără deducție, fără gândire care să aibă fundament. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu te poți baza pe nimic și n-ai voie să respingi nimic. Nimic nu este sigur și nimic nu poate fi respins în același timp. Nu poți fi sigur că nimic este bun sau rău. Același om va protesta faptul că europenii tratează popoarele înapoiate ca pe niște animale. Și apoi în aceeași seară merge la universitate și predă o lecție de evoluționism în care demonstrează științific că noi toți suntem animale. Crede și se luptă pentru două idei absolut contrare una alteia în aceea zi. Un bărbat predică de la amvon despre importanța loialității în căsătorie, respectarea promisiunilor făcute, tună, fulgeră, cu mânie și cu durere reală despre distrugerea familiilor și a căsătoriilor din pricina imoralității. Și în aceeași seară se duce să-și continue o relație ilicită care, spune el, este singura mângâiere din viața obscură pe care o duce. Cred și mă lupt pentru două idei absolut contrare una alteia, pluralism. Există liderul politic care tunără și fulgeră pentru drepturile femeii, se luptă împotriva societății care degradează drepturile femeii și în aceeași seară privește o oră pe computer la cele mai degradante acte în care femeia a devenit doar un animal. Și le face pe amândouă cu toată energia și convingerea că amândouă sunt bune. Este unul care acum o vreme a scris două articole la o săptămână unul după celălalt. În primul articol a tunat și a fulgerat împotriva șeicilor acelora din Estul Mijlociu care abuzează fete virgine. Le distrug puritatea și le distrug tinerețea. În a doua săptămână a scris în bătaie de joc despre fetele care țin neapărat să se păstreze pure până în ziua nunții. Este politicianul care manifestează cu lacrimi și urlete împotriva războaielor, războiului care ucide zeci de mii de oameni în Afganistan. Și a doua zi manifestează tot cu lacrimi și urlete în favoarea avortului, care acum ucide milioane de copii înainte să vadă prima lumină a zilei și le face pe amândouă cu aceeași sinceritate și devotament. Asta este pluralism, depărtare de la orice fel de logică și inteligență elementară, din pricină că nu mai acceptăm un singur standard, ci primim multiple standarduri care sunt contradictorii. Prima poruncă din cele 10, zice, sună așa: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este unul, este un singur adevăr absolut. O singură voință care nu se contrazice pe ea însăși, o singură logică absolut perfectă, un singur legiuitor absolut perfect, Dumnezeu. Secularizarea, îndepărtarea lui Dumnezeu din mijlocul nostru a societății duce la întuneric. Pluralizarea, adoptarea a mii de Dumnezei, fiecare cu porunci contrare, duce la întuneric. Așa se pierde adevărul din inima unui om sau unei familii sau unei societăți. Așa se coboară un om, o familie, o biserică, o țară în întuneric. Iisus a spus: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci veți avea adevărul și adevărul vă va face liberi. Există un adevăr absolut în afara voinței umane, Dumnezeu. El reprezintă adevărul absolut, imutabil, neschimbat. Binele și răul au definiție doar în conceptul ăsta de Dumnezeu. Ăsta este primul lucru care trebuie să te încingi dacă ai de gând să mergi la război, dacă ai de gând să te dai jos din pat dimineața și să faci primul pas. Altminteri ești deja victimă. Primul lucru, prima resursă, prima armă: încinge-te cu adevărul, adică după legea cui voi trăi, a cui voie o voi urma. Cine va defini pentru mine ce este bine și ce este rău, ce este adevărat de ce este fals? Cine va defini ce are valoare față de ce este gunoi? Unde este adevărul după care să mă iau când mă dau jos din pat dimineața? Prima întrebare și cea mai importantă. Înarmat, legat de brâul ăsta, înlănțuit în robia adevărului lui Dumnezeu, legat de Hristos, acum te poți întoarce spre dușmanul sufletului tău, a diavolului, și poți răspunde limpede, logic, inteligent și înțelept, înapoi a mea, Satană. Și aici este primul pas spre înviere, prima resursă în lupta pentru viață, pentru suflet. Încinge-te la mijloc cu adevărul, adică cu Dumnezeu. Amin.